Vítám vás opět v pořadu vědců a herců. V něm se dnes budeme ptát třeba, jestli se dá krátké intenzivní cvičení považovat za sport, jak přijít na kloub nebezpečným streptokokům, ale bude řeč i o korýších nebo o tom, jak se mozek připravuje na spánek. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Mé pozvání tentokrát přijali imunolog Jan Černý.
Dobrý den.
A virolog Ivan Hirš.
Tež dobrý den.
Z herců Martina Hudečková.
Dobrý den.
A Lumír Olšovský.
Dobrý den.
I pár minut intenzivního cvičení zpevňuje svaly. Atleti i my amatéři jsme si v poslední době oblíbili krátký intenzivní svalový trénink. To třeba znamená, příklad, 6x za sebou vždycky po půl minutě šlapat na kole, co nejrychleji to jde. Ovšem teprve teď švédští badatelé zjistili, proč má podobný efekt jako dlouhodobější trénink. Podporuje tvorbu mitochondrií, řekněme továren buňky. Už jenom 3minutové cvičení odesílá sodík do svalů. Vědci také zjistili, že bohužel antioxidanty, jako jsou vitamíny E a C, dokážou tyhle sodíkové kanály zavřít. Využiji rovnou tu první úvodní otázku z rozhlasové laboratoře, totiž jestli se toto krátké intenzivní cvičení dá považovat za sport. Tam se nejčí sportovce, pana doktora Hirše.
Ano, já jako hlavní sportovec tady tak mohu říct, že bych to považoval za sport. Já jsem svého času poměrně dost běhal, teď je to se mnou čím dál tím horší, protože se věnuju profesi a jakoby nemám čas. Ale když jsem běhával, tak jsem vlastně byl mučen nějakým tréninkovým programem. Mimo to, že jsem běhával dlouhé tratě, tak jsem právě musel běhávat krátké tratě v rychlém opakování. A to mě připomíná tohle ten trénink. A ono je to součástí sportu dlouho a mě to připadá, že teď se jako přišlo na tu molekulární podstatu, co se vlastně při tomhle s tom děje.
Ale nemáme to chápat tak, že by nám jako švédští věci doporučovali spíše lenošení a omezit vitamíny.
Ale to asi je možné. No. To já myslím, že se teď šetří ve všem časem, tak se i v tom sportu bude sportovat malinkato a ono to bude mít třeba stejný účinek.
Pohled pana profesora Černého?
Já myslím, že součástí tohoto článku je vlastně velký vykřičník nad touhletou metodou, protože když to člověk domyslí a pořádně si přečte ten článek, tak ten mechanismus, jakým se natrénuje, je vlastně poškození buněk. Ty buňky, které jsou zodpovědné za svalové stahy, nějaké myocity, nějaké buňky příčně pruhovaného svalstva, tak vlastně při tom extrémně intenzivním tréninku trpí, uvolňují se v nich ty takzvané volné radikály, na které všichni nadávají, které poškodí ty buňky. A to vnitřní buněčné poškození vede k tomu, že ta buňka zahájí jakýsi emergency záchranný plán. A součástí toho záchranného plánu je zvýšení produkce mitochondrií a v podstatě snaha se uzdravit a změnit fyziologii a prostě vnímání toho, že se něco špatného děje s tím hostitelem těch buněk, s námi, tak vlastně vede k tomu, že se zapne nějaký záchranný program na buněčné úrovni a vede to k tomu, že se zesílí svalová hmota, že se v podstatě takzvaně natrénuje a připraví se pro další možnost nutnosti nějakého takového extrémního zatížení. To znamená, tím, že v tom hrajou roli volné radikály, že to dokážou vyzmizíkovat, tenhle ten tréninkový efekt, látky, které my používáme právě proti volným radikálům, tak bych si skoro myslel, že to může být na buněčné úrovni poškozující a trošku bych tam dával otazník. Je jasný, že třeba Emil Zátopek trénoval podobným sebezničujícím způsobem, že dělal krátké, rychlé úseky a dokážu si představit, že to dobře fungovalo, ale skoro bych si myslel, že to ten trénink nebude pro každýho. A to poškození buněčné tam určitě je jasně odhaleno.
Já jako každopádně, když jsem běhával po kopcích, tak jsem to dělal s naprostým nadšením a když jsem potom měl trénovat ty krátké trasy, tak to bylo velice nepříjemné. A tak mě vysvětlili, že abych běhal lépe po těch kopcích, takže to mám dělat. Dělal jsem to hrozně nerad. Bylo to celkově nepříjemné, bylo to velice únavné. A přitom jako ten trénink byl mnohem kratší, jako proti tomu, že jsem běžel hodinu a půl někde v nějakých kopcích, tak jsem místo toho běžel třeba jenom 4 hodiny.
Tak vy už jste myslel na ty volné radikály.
A myslel jsem si, že už toho mám úplně dost.
Já mám s tou zprávou, bych řekla, takový celkový, vůbec celkový časový problém, jo. Tady se totiž píše, že se má šlapat na kole 6x za sebou vždy po půl minutě. A já tady nechápu, jestli se mám rozdrnčet, po půl minutě si dát panáka, zase běžet na to kolo, rozdrnčet, po půl minutě si dát kus buchty, zase rozdrnčet. Nevím, jestli se myslí těch 6 minut v celku, anebo jestli jako je mezi tím, že 6x
za
den třeba.
Za sebou.
Tady právě píšou 6x za sebou, já jsem to nepochopila úplně časově. Ale v každém případě teda musím říct, že když si já vlezu doma na své pěkné šlapadílko, k tomu si dám na jednu stranu limonádku, na druhou stranu zcela jistě zdravý kafíčko, spustím si ten svůj pomaloučkej programek a hodinku a čtvrtci na tom úplně pomalinku šlapu, tak mě teda musím říct, to naplňuje asi větším nadšením, než tím rozdrnčet, skončit.
Teda Martino, já smekám, protože já znám většinu domácností, kde teda pokud ty šlapadla jsou, tak jsou obhozený prádlem, že se samozřejmě pořídí entuziasticky do domácnosti.
To se nevylučuje. Ale... Lumíre, to se nevylučuje.
Já se teda musím přiznat k tomu, že od začátku, co tady tohle téma probíráme, tak se ve mně střídají emoce hrozně. Jako okamžitým nadšením jsem přijal hned tu první
větu,
jak to bylo. Už jen pár minut intenzivního cvičení zpevňuje svaly. Tak jsem říkal, jo, dělám to dobře. Asi to není na mě vidět, já vám vysvětlím proč, ale já asi tak 4 roky intenzivně cvičím 8 minut ráno. Mám takový program, který jsem si kdesi stáhnul a v mobilu mi nějaký robot říká raz. A to je jediný rádce, kterýho já snesu při cvičení. Já do posilovny bych se propadl hambou, kdyby na mě nějaký trenér, kdyby na mě mluvil. Jo. Ale tenhle robot ten na mě může těch 8 minut mluvit. A to vlastně jsem ochoten pro svoje tělo vlastně denně dělat. Je to příšerný se
a
k tomu.
To je to rozdrnčet.
To rozdrnčím na těch 8 minut. Zase potom jsem si vzpomněl, že před tímhletím vysíláním, že jsem si doledal teda velikánský dortík, takže jsem zase všechno zničil. Ale jak tady pan Černý mluvil o tom, že to je vlastně zničující, jo, tak mě zase veškerá euforie z toho, že to dělám vlastně dobře, podle vědců švédských, tak zase, že to dělám špatně, že si tady ničím buňky.
Na druhou stranu, jako zapnout ten záchranný systém často pomůže, protože se tělo vyčistí od toho, co je takový nedochůdče.
A ty volný radikály se jako aktivizují a
aktivizují, můžou zabít buňky, které už jako jim stačí poslední hřebíček do rakve, vyčistí se tělo. To je příkladem v podstatě možné očistné terapie. Ono je hrozně těžko říct, protože každý z nás je trošku jinačí, co je fungující pro jednoho a pro druhého. A tady bych se úplně docela bál generalizovat tenhle ten typ tréninku pro všechny.
Jako všechno dobré může být pro něco špatné a naopak. Já jsem si v tom článku, protože jsem se ho snažil pochopit, mně tam chybí vlastně nějaké údaje o tom, jak je to u těch normálních sportovců. U těch, kteří trénují pomalu a dlouhodobě a nedělají takovéhle 6,5minutové výšplechty, kde teda dělají nějaké hrozně intenzivní věci. A to tady v tom článku není. To, co tadyhle Honza Černý říkal o tom Zátopkovi, jak to vlastně s tím Zátopkem bylo, protože on se samozřejmě mučil asi, ale přitom on běhal celé dny, že jo, takže to bylo dosti jiné. Já nevím, jak jste si toho všimli, ono se to na konci hodnotí tím, že vám vemou svalovou biopsii, takže do člověka vpíchnou nějakou jehlu, urvou teda kousek toho svalu a pak si ten sval prohlédnou.
Mně přijde, že to, co tady bylo řečeno, to příjemné se projetí, ty endorfíny prostě bez stresu, že je to, co je normálnější, než to, k čemu nás nutí doba. Takže tohle to mně na jednu stranu přijde jako legalizace toho, kam nás tlačí ta klipová doba. Ale na druhou stranu, když se to vezme takhle novinářsky, tak to vypadá jako hrozně pozitivní informace. A když se člověk podívá skutečně kritickýma očima buněčných biologů na to, co říká ten článek, tak je to velký vykřičník pozor na to. Při tomhletom tréninku dochází k poškození buněk volnými radikály. To je ten molekulární mechanismus. A to už se nedostane do tohohle novinového článku nebo do nějakých zpráv, který to čtou tak, jak to chtějí číst, protože doba je taková, jaká je.
Je pravda, že já jsem taky měl radost z toho, když se začalo mluvit o tom, že mých 8 minut denně stačí, ale když tady pan Hirš mluvil o tom vyběhnout na kopec a rozhlídnout se, tak na to se těším asi teďka víc.
Vědci z univerzity v San Diego v Kalifornii objevili důvod nebezpečnosti streptokoku skupiny A. Takzvaný M-protein z jejich obalu brzdí imunitní odpověď našeho těla. Je totiž velmi proměnlivý a proto často vítězí. Ten objev vědců ze San Diego otevírá cestu k vakcíně proti tomuto bacilu, který má na svědomí snad až 500 000 lidí ročně. Umírají na takzvaný syndrom toxického šoku, nebo mají to, čemu se říká nekroza, odumírají jim tkáně, což působí tak, jako by ten bacil ujídal maso z těla. Takže, řekněme si to upřímně, streptokok A je masový vrah, ale teda jeho smrtící nástroj jsme, pane doktore Hirši, neznali a teď ho známe.
Teď ho známe, no my ho známe tím, že se proti tomu neumíme bránit. Tohle by spíše otevřelo možnost, jak vyvinout vakcínu. Ale ono těch míst na proteinech různých infekčních agent je spousta, tak třeba velice taková profání záležitost letitá je vyvinout vakcínu proti viru HIV. A tam je ta situace velice podobná, ten virus je také velice proměnlivý a to místo, proti kterému by se dala vyvinout vakcína, je tam vlastně schované uvnitř, je to jakási jeskyňka, do které ten imunní systém nevidí a nemůže si do ní ani dost dobře šáhnout, ale v některých ojedinělých případech si do ní jako šáhnul a takže my víme, že to lze realizovat, ale tu vakcínu vyvinout neumíme, protože i když to v jednom případě, já nevím, z kolika milionů může nastat, tak normálně to nenastane.
To naše tělo může zareagovat protilátkami až teprve, když pochopí, co je vetřelec, nebo kde je vetřelec, tak v té jeskynce.
To tělo reaguje na vetřelce. Vetřelec se změní, tělo znova odpoví, vetřelec se opět změní a vetřelec má na svém povrchu většinou taková místa, která může měnit velice rychle. Takže ono té odpovědi stále uniká. A teď jde na to najít v rámci tohodle toho nějaké místo, kde se ten vetřelec neumí měnit, které on si nemůže dovolit změnit. A to bývají různá místa, kde musí vlastně interagovat s naším organismem, který se prostě nemění. Ten náš organismus se nemění, takže ten vetřelec se potřebuje třeba chytit nějaké buňky. A bude na to mít jakousi kliku. No a tu kliku on nemůže změnit, protože to by nepoznali ty dveře. Ale většinou toto místo je velice malé, většinou je schované a ten náš obranný systém ho velice obtížně najde.
Tady jako by člověk byl v nějakém krimi příběhu, že objevit, teda poznat toho převlečeného bacila, streptokoka A, poznámky Jana Černého k témuž.
To nové a to zajímavé, s čím přichází ten článek, je to, že přestože ty ochranné obalové proteiny různých streptokoků vypadají jinak a jsou skutečně poskládané z jiných písmenek, z jiných aminokyselin, když je dáte vedle sebe, tak tam nenajdete žádnou podobnost. Tak přesto existuje náš vlastní protein, naše vlastní bílkovina, která se váže asi na 90% všech těch variant. To znamená, že musí všechny tyhle ty kabáty mít něco společného. Musí to být vždycky nějaký kabát s nějakou texturou, s nějakýma knoflíkama, s nějakýma rukávama. To znamená, musí to být pořád kabát, který má v sobě něco, co je možné rozpoznat jako kabát.
A to by bylo heslo jako streptokok a převlíkač kabátu.
No, ale tak to se používá. To přesně tohle to převlíkání kabátu pro celou řadu patogenů. Takže to je terminus technicus, dokonce to převlékání kabátu. A tím objevem toho univerzálního rozpoznávacího proteinu našeho vlastního se přišlo na to, že v té různorodosti je ale něco společného, co nevidíme na první pohled. A teďka, co dělali ty vědci, tak dělali to, že nasyntetizovali velké množství variant toho streptokokového pláště. Oni dokážou vykrystalizovat ty proteiny, když jsou čisté, tak oni vytvoří krystal. Potom je možné pomocí metody rentgenové difrakce přesně zjistit, jaký tvar mají jednotlivé molekuly a oni k tomu přidávali ten náš vlastní protein a zjistili nakonec, co jsou ty dotykové plochy toho našeho s tím streptokokem. A zjistili, že pořád tam jsou nějaké klíčová místa, která se nemění, aby to celé bylo funkční. No a nakonec oni teďka vlastně se snaží vymyslet na základě detailní znalosti těch tvarů, jak naučit imunitní systém vytvořit protilátky, které rozpoznají 90% všech různých streptokoků, ne toho jednoho jediného. Vzpomeňme si, jak to je se chřipkou. Každý rok se musí nově očkovat novou variantou, protože zase zrovna chřipka se neustále převlíká, neustále se mění. To znamená, očkování, které jsme dostali loni, tak nebude fungovat příští rok. Možná ale, že i uvnitř těch různorodých, neustále se měnících plášťů chřipky se skrývá podobná zákonitost, která by nám umožnila vytvořit vakcínu proti chřipce, která by fungovala na víc let. A to je vlastně obecné poselství tohoto článku. A je to vlastně průlom. To, kde jsme neviděli žádnou zákonitost, tak najednou, když se na to jde chytře, tak se tam vidí nějaká skrytá zákonitost, schovaná zákonitost a ta se může využít pro nějakou chytrou terapii. Jako krásná práce, hrozně práce v tom je. Je to v jednom z nejlepších časopisů, který vůbec ve vědecké komunitě jsou a myslím, že to je velká naděje, úplně nový přístup.
Kdo ví, o čem teď budeme přemýšlet, když nás horečka přiváže k posteli, jo? Jestli nám převlíká kabáty ta chřipka.
Ale třeba ono u toho viru HIV, tam se jako ví, která místa se nemohou měnit. Ví se to už jako možná takových 15 let, ale v podstatě imunologové stále nevědí, jak tu imunitu proti tomuto nasměrovat.
Celou dobu, co se o téhle otázce debatuje, tak se průběžně stydím, protože já jsem držela v ruce tuhle tu zprávu a zároveň jsem telefonovala. A protože jsem samozřejmě hloupá blondýna, tak jsem telefonovala, řešila jsem něco jiného a přečetla jsem si ten závěr, který zní, jakoby bacil ujídal maso z těla. A řekla jsem si, jo, to je něco na hubnutí, to bude výborný, to bude moje téma, tam se strašně jako bezvak chytím u toho, jako že mi bacil něco ujistila. A pak až když jsem teda ten telefon položila a přečetla jsem si to, tak jsem se příšerně dodatečně zastyděla, protože tady se píše, že ten bacil má na svědomí 500 000 lidí ročně. To je strašná masa lidí, vezměme si, že by stačilo 20 let a je po České republice. Kdyby se to takhle soustředilo. To je strašný. Se omlouvám.
Mě tady svědí celou dobu tělo, jo. Bavíme se o tom tak strašně. Bacha na mojí fantazii, já to samozřejmě hned tady vidím, jak tady poletou ty různý potvory. Já jako režisér, když předstupuji před soubor na začátku nějakého zkoušení, tak pravidelně už teďka zakazuju celému souboru onemocnět. Protože to je nezodpovědný, že jo? Do premiéry prostě jste zodpovědní za to, abyste byli přítomni na zkouškách. My nepotřebujeme tady nějaký choroby, jo? Tak laskavě udělejte všechno proti tomu, abyste onemocněli. Ale teď se tady dozvídám, že prostě tomuhle neunikneme, že to nás užírá, prostě každou chvíli nás někde něco napadne, vy říkáte převlečený.
No a tomuhle bacilu neporučíš, Lumíre?
No já nevím, tak snad, tak ať ti vědci,
hercům,
ať
snad...
vědci trošku postoupí, jako ano, výborná práce s vámi, pane Černý, souhlasím, ale přivádí mě to teda úplně do paniky, jakože vlastně zjistili ti vědci tou prací, že proti tomu jen tak hned lék nenajde.
Tady je zmíněno 500 000 lidí ročně, ono to není úplně geograficky stejně rozšířeno, samozřejmě, že úmrtí na tohodle streptokoka a různé septické šoky a rychlá progrese tohle onemocnění může vzniknout i u nás a vzniká i u nás, často nečekaně a občas u lidí, kteří mají problém s imunitním systémem nebo se nakazí variantou toho streptokoka, který je extrémně rychlý a nestihnou to antibiotika vybít, ale já bych se zase až tolik nebál u nás tady v České republice,
že to bude kosit divadla. To
že
ne.
To bude kosit divadla. Když si člověk uvědomí, kolik různých patogenů existuje, v jakých jsou kombinacích, jak my máme v sobě mnoho různých virů na svém povrchu, spoustu bakterií, spousta těch bakterií, když se trošku pokazejí, tak můžou jako se zvrtnout v patogení. Prostě to by člověk nemohl vůbec nic dělat a jenom se bát a hystericky se nějak jako umývat a čistit a sterilizovat a bylo by to špatně, protože my jsme jako normálně osídlení a je to normální, že máme ty kámoše bakteriální a houbový a vlastně i virový, dá se říct, jsme na to zvyklí, takže já myslím, že něco je trošku jako osud, hold jako některý ty infekty je náhoda a člověk s tím se nadělá. Ale druhak, měli bychom možná jako prevenci pečovat o svůj mikrobiom a nějak mu to nestěžovat a kultivovat. A když zjistíme, že něco je špatně, tak možná, že v budoucnu třeba s naším trávícím mikrobiomem tak ve svým okolí najít někoho, kdo má trávení husí dokonalý a nechat si transplantovat stolici, abychom měli jako osídlení tím, co je nejlepší vymazlená kombinace mikroorganismů, a to už se dělá, když má někdo střevní záněty. A to si dokážu představit takovéhle kultivování ekosystému na površí, když někdo má nějaký mykózy a podobný nevděčný kombinace, tak se osídlit něčím jiným nebo se osídlovat parazitama, aby se ovlivnila imunitní reakce střevní, třeba u některých střevních zánětů. To znamená vlastně využít to, co máme vnímání jako mínus zlý, vlastně pozitivně a profilakticky nějak preventivně.
Nepotřebujeme na jiné planety, my si tu jinou planetu osídlíme v našem střevě.
Díky tomu jsme vyhráli válku světů taky, jestli znáte ten film slavný, že jo? Tak...
Tady to padá opakovaně, tyhle ty témata mikrobiomu a toho, že vlastně nejsme sami, ale často je to tak, že takovýhle vetřelci osídlí právě toho, kdo není připraven, to znamená ten, který byl příliš v čistotě, nebo má nějaký handicap imunitní, a nebo má volná místa, kam může ten patogen skočit a nemá ty svý přirozený kompetitor. Je to stejný, jako když zvořeme pole a jeden rok nevosejeme, tak co tam vyroste? Výsypky, že jo, prostě. Co tam je za divný rostliny, který by jinde se neuchytili. Tohle to je tvor, který by se třeba jinde neuchytil a uchytí se tam, kde se mu dá místo. Nedávejme mu místo. Snažíme se být osídlení.
Nestreptokoky.
Nestreptokoky a jinými streptokoky.
A nebo jinými, no.
To jsme se nesešli. Máme tady virologa, imunologa, jo, oni hájí prostě ty patogeny, jo.
Práva jako patogenu.
To svědění nepřestává, Martino.
Jednoho z hostů naší rozhlasové laboratoře zprvu nepotěším, protože bude řeč o tom, že korýš předhazuje své příbuzné dravé rybě, ale pak zas už to bude trošku příjemnější téma, jak se mozek připravuje na spánek a jak se dá léčit strach z pavouku. Hosty dnešní rozhlasové laboratoře jsou virolog Ivan Hirš, imunolog Jan Černý a herci Martina Hudečková a Lumír Olšovský. Slíbila jsem ještě jednu tak trochu krimi historku, tentokrát ovšem z našeho regionu ze střední Evropy. Podílela se na ní skupina mnichovských vědců, z nichž jeden nese typicky bavorské jméno Červenka s dvojitým V. Zkoumali korýše z pobřeží Horního Dunaje, zjistili, že tento korýš původem od Kaspiku, zvaný blešivec ježatý, anglický kill shrimp, není pravý zabiják. Je to jen v uvozovkách přisluhovač, který své příbuzné blešivce obecné předhazuje skutečnému zabijákovi, a tím je paprsko-ploutvá ryba, které se česky říká hlaváč černotlamý, někdy taky černoústý nebo černozubý. Vědce zajímalo, jak se korýši chovali, jak dlouho plavali, jak rychle zmizeli a jak to měli, když se přihnala predátorská ryba. Opakovali to několik týdnů, asi tak 20krát, a jedno kolo vždycky trvalo 3 hodiny. Pak prohlédli rybí žaludek, kde obvykle ještě něco zbylo, a tím našli skutečného pachatele. Tak jak to tak bývá, tak ten korýš, krysař, nebo jak takový ten jako z Brém, jo, jak píská na flétničku a tahá ty chudáky příbuzné ze skrýši, přijel na lodích začátkem 90. let, když spadla železná opona, a chudák náš místní blešivec. Špatně to dopadlo. Ono totiž bez něj, jak jsem se dočetla v téhle studii, tak 9% těch korýšků padne do osidel ryby a s ním 60%. Jo. To je statistika šílená. Práce ovšem krásná. Jak ji komentují naši dnešní hosté, začnu o Jana Černého.
Mně to přijde neuvěřitelný, jak to udělali a vlastně co probíhá v přírodě okolo nás, aniž bychom o tom tušili. A ještě navíc v tom vztahu, že se šířejí druhy, které tady dřív nebyly, které jsme, o kterých vlastně netušíme, co tak jako potichonku dělají. A navíc v tomhletom případě mě přijde nejvíc překvapivý to, že tady je aliance dvou druhů, který tady nemají co dělat, který tady původně nebyli.
Jeden od Kaspiku, druhý od Černého moře.
Druhý od Černého moře. A oni vytvoří alianci tam, kde přijdou a kde vlastně ten ekosystém je provázaný těmi dlouho se vyvíjejícími původními miliony asi ne, Evropa se rychle mění, ale určitě tisíce let jako stabilizovanými dohodami a protidohodami a různými pakty. A tam vstoupí takovýhle dva dva noví příchozí, kteří si pomáhají a udělají v tom paseku.
Ekologové tomu říkají jak invasive meltdown, jo? Že se to tam celý jako změní.
No, jsou to invazivní organismy. No.
Ty korýšci u nás jsou docela častí, že jo, ty blešivci. Oni jsou, myslím, jak na řekách, potocích, prameništích, všude možně.
Jo, blešivci.
Je to ráček nebo spíš šneček?
Je to korýšek, vypadá to jako taková langustička zakroucená do protisměru. Mm-hmm. Je to taková, když člověk jde, myslím, kdyby šel do Prokopského údolí, tak tam najde
snad. Anglický šrimp tady.
Je to šišou. No, krevetka.
Je to malá krevetka. Sladkovodní.
Tak musím říct, že mě fascinuje zase ta představa toho, jak si pluje ta ryba, která celkem jako teda asi nic moc nedělá, asi prostě pluje a najednou se před ní spustí strašlivý cirkus různých korýšků, který tam před ní různě panáčkujou a ty jedni nahánějí ty druhý, ty rybě do té pusy. Já myslím, že Hledá se Nemo je špatně natočeno, protože tohle by bylo úplně nádherný motiv. A pak mi přijde fascinující jedna věc. Termiti, mravenci, sršni, včely. Vždycky v těch jejich hnízdech hledáme vlastně jakoby příbuznost s naším jednáním, jo? Vojáci, chůvičky, svatby, jo? Všechno se dá najít. Ale takováhle rafináda, to je strašně rafinovaný, já si říkám, co by na to řekl Ezop.
Ale tady ještě vlastně smutný to na tomhle příběhu, že ta ryba, ten hlavač, on by mohl jíst i něco jiného. A on teprve snad, když dosáhne nějak určité velikosti, že jo, tak začne požírat tyhle nebohé plešivce.
Tak no.
On otevře tu černou tlamu, nebo co s těma černýma zubama, nebo jak se to všelijak jmenuje, že jo, s těma různýma variantama. Mě to taky teda se nemůžu ubránit tomu podobenství s člověkem.
Já k tomu mám takový příběh, a to je o jiné invazi, kterou úplně způsobil člověk, to jsou prostě králíci v Austrálii. Nějaký farmář si v polovině 19. století nechal od svého synovce poslat nějaké králíky, protože to byl takový jako vášnivý lovec a chtěl si je tam rozplemenit a střílet je. A on mu poslal nějaký šedivý králíky, já přesně nevím, jaká je to varieta. A teď to začalo vadit, prostě to začalo žrát úrodu, okusovalo to stromky, takže přestaly být jako lesy, vedlo to k erozi půdy a ono se jim stalo, že tam najednou měli 600 milionů králíků. Střílení nebylo dost efektivní, oni se schovávali do nor, tak tam přivezli fretky. Ty fretky měly ty králíky vyhánět z těch nor, jenomže ty fretky začaly požírat nějaký místní živočichy. Takže, a pak tam ještě přivezli lišky. A teď všechny tyhle zvířata prostě nejsou hloupá, aby se honila za králíky, který běhají rychle. A začali lovit ty domácí druhy. Takže on tohle to způsobilo, že se v Austrálii velice zúžilo množství druhů živočichů, který tam žijou. A v tom přišli vědci. Přišel tam Frank Fenner, to byl jeden z takových velice významných virologů, a řekl si, že ty králíky se dají dobře zabíjet virusem myxomy. Ono jich 99,9% snad vymře, jenomže ono ty, co přežijou, tak jsou najednou proti té myxomě rezistentní a navíc oni se jaksi přirozeně proočkují, oni se proimunizují. A takže teď je to tak, já myslím, že po tom posledním myxomovém útoku to skleslo z 600 milionů na 100 milionů. Ale to je stále jako hrozné číslo.
To, že byste nám, milí věci, měli poradit, jak na toho zlého korýška, který teda vyhání toho druhého.
No, to dospěje do nějaké přirozené rovnováhy.
Ten. Oni se zabydlej, vytvoří ty složité vztahy s těmi ostatními, vytvoří se nový stabilní ekosystém. Já bych si myslel, že nakonec to nebude vymření, nebo že to nebude žádná globální katastrofa. Já bych byl jenom trošku opatrný v tom, jak je toto výjimečný a já bych trošku chtěl být ošklivej vůči vědcům, protože to, co je publikováno, je to, co je příběh, co se podařilo prokázat, co se podařilo objevit. A dokážu si představit, že řada výzkumníků studovalo jiné příklady a snažilo se najít, že tam je něco takhle hezkýho, to, co bych se tam o čem myslel mluvit, takhle v populárně vědeckém
pořadu.
A třeba stokrát na nic nepřišli. a jednou se to podařilo a teďka to vypadá jako nějaká geniální aliance, ale může to být třeba jeden ze 100 případů, kde to tak vypadá.
V té evoluci těch ekosystémů se musí takovéto příběhy vznikat stále znova a potom se to zase nějak dospěje do rovnováhy.
My jsme tady v České republice a tady jeden příklad takové rostlinné aliance podobného typu. Existuje křídlatka jako invazní rostlina a k nám přišla křídlatka sachalinská, japonská, jestli se nepletu, a byly to v podstatě rostliny vysazované zahradníkama, protože jsou takový zmasilý a vypadají hezky. No a u nás se sešly ty dva druhy, skřížily se a vytvořily křídlatku českou, která je ještě invazivnější. Kříženec dvou přivandrovalců, který je ještě dokonalejším přivandrovalcem a dokonalejším jako kompetitorem.
No vidíte, kytička mi nevadí. U mě akorát měchovští věci docílili toho, že se budou ještě víc bát strkat nohy do rybníku a do řek.
Příští rok jedem spolu k Dunaji a zjistíme si to o těch korýškách
sami.
Ale
nevlezu ti tam, Martino. Protože já se bojím.
Prosím tě, to uvidíme ze břehu. Teď jsi slyšel tady vědce a všechno zpochybnili.
Viděl jsem před 20 lety, když jsem byl v Bulharsku, tak mě ožírala taková malinká rybička kolem kotníku mi a dobala a dobala a bolelo to. Předloni jsem to zažil někde v nějaký Americe, letos zase v Řecku, ona prostě pluje za mnou, ta ryba. Je jedna, není to žádný hejno. A vždycky, když to řeknu někomu, kdo se mnou plave, jako mě to štípe, co to je za... A prostě to si vymýšlíš. No opravdu mám takovouhle kámošku, která jde po lumírových nohách.
Je to čistič. Jedna z nejlepších terapií gangrén odumírajících tkání je, že se do ty tkání nasadí červy, larvy, který okoušou přednostně to špatný a nechají tam to dobrý a je to geniální léčebná metoda. To znamená, tohle to vlastně není nic špatného.
Takže v Bavorsku klidně do řeky.
Dobře. Od Piraně vejš bych se trošku.
Posloucháte Laboratoř. Vědci a herci komentují vědecké aktuality týdne. Premiéra v sobotu dopoledne po 10. hodině na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Badatelé ze Stanfordu popsali dráhy v mozku, které jsou předpokladem střídání spánku a bdění. Tentýž okruh je klíčový pro systém odměny, tak důležitý pro přežití nebo rozmnožování zvířat i nás lidí. Klíčovým aktérem v tom okruhu je dopamin, teče do různých částí mozku a nová informace je v tom, že menší dávka dopamínu podporovala u pokusných myší hnízdění, přípravu na spánek. Co říkáte, pane doktore Hirši?
Myslím si, že jedna z těch významných věcí, které byly tímto výzkumem objeveny, je, že se podařilo v mozku lokalizovat ta místa, kde je systém vzrušení a kde je systém regulace toho spánku. To vlastně může pomoci cílit látky, které nám pomáhají spát. Tak teď se jako jedna z takových velkých skupin léků, které se používají na vyvolání spánku, jsou benzodiazepíny.
Jenže ty nám uspějí celý mozek.
A ty nám uspějí celý mozek. A tadyhle ten článek vlastně chce říct, teď už víme, co bychom měli uspávat, tak budeme vymýšlet něco, co nám neuspí celý mozek a uspí akorát tu část, kterou vlastně potřebujeme k tomu, aby jsme spali.
To je zajímavé, že tyhle ty okruhy máme shodné všichni obratlovci, že jo? To znamená ryby, žáby, rybáři, jak se píše krásně, vtipně v tom článečku. Takže my jsme jako objevili nějaký zajímavý okruh, který propojuje přípravu na spánek a požitkové centrum.
Tam vlastně ti autoři v těch komentářích potom dál varují před těmi věmi před spaním, které by spouštěly tu dopamínovou dráhu. To znamená, tam zmiňují čtení mailů, nějaké aktivity, které nepříslušejí tomu, co se odehrává před usnutím. To znamená, mít nějaký rituály a nerušit je.
Právě. Vy jste četl správně, nemailujte, jo? Jenomže zase příběh hloupé blondýny, že? Jak jsem telefonovala, tak čtu, takže říkají autoři studie, nemilujte, nehrajte před spaním videohry. Co teda to milování před spaním?
To je v pořádku.
Když se člověk brání spánku, tak třeba jí. Já teda jím a znám spousty lidí, kteří dělají to samé. Odměna za to, že jím, tak to mě vlastně budí. Je to v tom spánkovém centru. Takže teď to dostává takovou mnohem přímější logiku.
Jako když jíte, tak nespíte? A když se najím, tak to okamžitě to se mnou sekne.
Já to taky používám jako urychlení. To je zajímavé.
Já myslím, že tahle ta studie vlastně jenom potvrzuje to, co jsem slýchal kdysi a jako svým vlastním životem to mám vyzkoušený, že televize do ložnice nepatří. V té hlavě si udělat pořádek, že jo, připravit se, uklidnit se.
Lumíre, přesto vzpomínám na své bojarské doby, kdy jsem dojížděla domů z představení. Pustila jsem si některou z kriminálek, že dnes už je jich četný výběr. A vlastně se mi to otočilo tak, že čím byla hustší střelba, čím teklo víc krve, čím padalo víc aut do propasti, vlastně byl větší rachot, tak já jsem se tak jako pěkně do toho zřítila, do toho spánku. Aha. Ve chvíli, kdy to skončilo, začali řešit psychologický problém. Okamžitě jsem byla vzhůru.
Mě teď jako fascinuje to, co jste říkal o tom jídle. Ono je to pravda, že když se člověk jako navečeří, nebo s tím milováním, že se potom dá dobře usnout. Ale to, co já tedy provozuji, když se snažím budit, tak jim prostě třeba hrozinku po hrozince.
Vy se provokujete. To mě budí.
Takže ta rada, jak neusnout, je ovlivnit dopaminovou dráhu?
I neusnout, i usnout.
No, asi no.
Aktivace dopaminové dráhy, a já si dokážu představit, asi to každý z nás zažil, čte různé knížky před spaním. Někdy některá knížka je taková, že obrátí druhou stránku a spí. A někdy obrátí první, druhou, třetí, spustí se ty výlevy dopaminu, celý se to zacyklí tak, že jsou 2 hodiny, 3 hodiny ráno a člověk se odměňuje tím čtením. A tyhle ty centra libosti se neaktivují natolik, že do rána má problém usnout. To znamená, já myslím, že jedno z poselství je nedělat před spaním věci, které aktivují výlevy dopamínu přes nějakou takovouhle aktivaci, libost, slast a tak dál.
Bohužel to asi se týká i toho,
nemilovat.
I toho milování.
Nemilovat.
To je jako s knížkama. Jedno milování tě vyčerpá, unaví a druhý tě tak rozruší, že pak nemůžeš usnout.
Místo milování počítat ovečky.
Tak.
A pořád stejný ovečky.
A poslední téma a výborná rada pro Rona Weasleyho, hrdinu Harryho Pottera, který se, jak znám, obál pavouků. Vědci univerzity ve švédské Uppsale přemýšleli o tom, jak léčit úzkosti, kterými trpí někteří lidé při setkání s pavouky. Není to žádná legrace, protože strachem z pavouků trpí počas života až 30% lidí na světě. Odborníci potvrdili dřívější předpoklad, že nejlepší léčbou je trénink. Princip tréninku spočívá v tom, že se pokusí přerušit špatné vzpomínky na dřívější schůzku s pavoukem. Ukazovali pacientům pavoučí obrázky a pak je nechali vzpomínat na něco jiného, příjemného. Pokus popírá předpoklad, že nelze mařit nějaké dávné vzpomínky na silné zážitky. Zdá se, že je to nadějná metoda pro léčbu celoživotních fobií. Takže asi nepotřebujeme takové nějaké silné zaklínadlo, jako v tom příběhu kouzelnických učňů, kteří museli vyslovit ridiculus, že jo, aby se teda z pavouka stalo něco neškodného, jezdilo to na kolečkách a tak. Takže léčba celoživotních fobií, začnu zase u vědců, pane doktore Hirši.
Uplatňuje se to leckde. Já si myslím, že třeba jeden z takových velmi důležitých aspektů je třeba u různě nasazených vojáků v nějaké válce, kteří potom prožívají celoživotní fobie. Z hlediska té studie samotné tam je zajímavé, že když se vlastně udělá ta připomínka, v tomhle případě, když se ukáže ten hrozitánský pavouk, nebo o nich tam ukazovali dokonce 2 nebo 3 takové pavouky, takže vlastně ta desenze, že v tomto okamžiku se vyvolá ta vzpomínka, ale paměť se stane nestabilní, aspoň chvíli. A teď ta desensibilizace musí následovat vlastně asi 10 minut potom. Takže potom to vyvolávání těch pěkných příběhů zase z fotografií toho pavouka nějakého, tak to musí nastávat 10 minut potom. Když se to aplikuje třeba 6 hodin potom, tak už celé to kouzlo nefunguje. Takže to jenom tak jako z toho terapeutického hlediska. No a já si myslím, že je to zase taková fantastická věc, protože místo toho, aby člověk používal nějaká farmaka, oni se k podobnému účelu používají třeba nějaké látky, histondeacetylázy, a tam se asi v mozku potom něco stane chemického, ale vlastně těma fotografiema se stane asi to samé.
To jsme zmařili mnoho hrdinských činů v domácnostech, kdy partnerka řekne partnerovi, je pavouk, a on letí honem zachránit pavouka, vyhazuje z okna. Škoda, no, už se ví, jak na to. Pane profesore.
Ten strach z pavouku je speciální typ strachu. To, že někdo, že je 30% lidí, kteří se bojí pavouku, tak vypovídá o tom, že to nebude jenom nějaká společenská záležitost, že by maminky říkaly holčičkám, typicky seš holčička, budeš se bát pavouku, ale že to je něco v nás mnohem hloubšť. A já bych se nebál toho, kdyby to bylo pojmenovat to, jako že to máme už ve svých genech. Zakódováno je to, já si myslím, v tomto případě u řady z nás, je to typ chování, s kterým se rodí spousta zvířátek, jako s nějakým instinktivním chováním. Proč? Protože pavouci jsou jedovatý a tam, odkud my pocházíme evolučně, tak tam těch pavouků jedovatých bylo mnohem víc a byly mnohem nebezpečnější. A když jste v nějakých přírodních komunitách, tak vidíte, že ten strach z pavouků je ještě mnohem větší než u nás. To znamená, mně přijde, že ten typ výzkum tohohle typu strachu a těch typů fobií nemusí být vypovídající pro ty jiné typy strachů, jiné typy fobií, které teďka zažíváme v našem civilizačním prostředí, zabírá hrozně malou část mozku.
Ono to centrum toho strachu je v takovém jednom místě mozku, které se jmenuje, myslím, amygdala. A ta amygdala je vlastně velice blízko.
To je mandle, ne?
No, ono to vypadá jako mandle, ono to vypadá podobně, ale je to zajímavé, že to místo, kde je strach a kde je ta rozkoš, tak oni jsou si velice blízko fyzicky v tom mozku. Toto, o čem jsme to téma, to minulé téma, tak to je to velice blízko pod hypotalamem a obě dvě ta místa se navzájem ovlivňují. A ta amygdala, v podstatě, když dostaneme strach, tak ta amygdala se stane tím velitelem toho mozku a tam se dějou prostě...
Že i ten strach je něco vzrušujícího.
Je to
emočně zásadní stav. No.
Ano, a člověk udělá kde jakou hloupost přitom.
Změní se fyziologický stavy,
a nedá se s tím nic dělat,
tlak, všechno možný.
To já přesně vím, jo. Jedu, najednou prudká zatáčka, proti mě auto proti směru, šlapu na brzdu a už to bylo. 2000 pokuty.
To jste z toho ještě vyvázla, Lacino.
Ne, pane profesore, vy jste mluvil o tom, že ta arachnofobie, že jo, já jsem viděl jeden horor, tak si to pamatuju, jakože ten strach z pavouků, že je něco geneticky u nás zakódovaného, a tady čtu, že ten trénink, který by nás ten toho strachu mohl odnaučit, tak spočívá v tom, že přeruší špatné vzpomínky. To znamená, že jsem vlastně viděl tu soutěž, která je založená v tom, že ty soutěžící jsou nucený hledat klíč plných těch příšer, takže vlastně to by mohlo být trestný, kdyby to bylo tak, jak se píše v téhletý studii, jakože vlastně my jim způsobíme tak špatnou vzpomínku, kterou si můžou mít po celý život, než to vy vlastně mi vysvětlujete, že to trestný nemusí být, tu soutěž organizovat, že by jim to mohlo těm organizátorům lehce projít, protože je to...
Vy se ho odnaučit. Já teďka doufám, se nepletu v těch genech, ale jako myslím si a nejsme jako lidi jediný, kdo se bojí pavouků a kdo se bojí hadů, že tam tady ty fobie jsou.
V tomto případě by to byla jaksi vzpomínka evoluční, prostě něco, co se vyvinulo hrozně dávno.
Přežili ti, kteří se báli, a my jsme potomci těch, kteří...
Sloni se bojí myší, že? Panicky.
To je skoro jako indiánské jméno, jak se říká, ten, který se bojí. Jo?
Ten, který se bojí.
A já vím o jedné výjimce, jestli můžu říct, protože tahle ta metoda myslet na něco hezkého, ukázat pavouka, tak já si pamatuju na svůj rozhovor před mnoha lety s paní Evou Pilarovou, která totiž na rozdíl od nás asi většiny pavouky miluje. A paní Eva mi tehdy vyprávěla, že ona má na ně vlastně zvláštní sklípek, kde ty sklípkany vlastně pěstuje v těch kokonkách. a chodí se k ním jako potěšit a má je ráda a tráví tam určité chvíle. A ona o tom mluvila tak, jako kdybych já začala vyprávět, co jsem viděla za maso v masně nebo co je v cukrárně. Tak ona takhle vyprávěla tak nádherně o těch pavoukách, že vlastně to končilo tím, že my, co jsme seděli kolem ní, jsme si říkali, kde je nějaký pavouček, abychom se s ním pomazlili. Tak jenom jsem chtěla říct, na koho nezapůsobí tahle metoda, o které jsme dneska tady mluvili, tak se ohlašte paní Pilarové.
Taková evoluční výjimka.
Jo? Ano.
Já bych se ještě přimlouval, a to je práce pro veřejnoprávní média. Mluvit o pavoucích lépe, než mluví. A vytvořit třeba kreslený večerníček s pavoučkem, který je milý, typu rákosníčka. Jako výchova k tomu míti zbavit se fobií. Já myslím, že těch cest zbavit se, mám pavouky rád. Vždyť oni, když člověk vidí přírodopisné filmy na téma pavouk, jejich péče o potomstvo, ukázková. Ty skákavky, jak dokážou nádherně skákat. Ten jejich zrak mají 8 očí. A jak dokonale s nima vidí. Třeba jestli mezi posluchačkami jsou nějaké feministky, které by rády posílily roli ženy ve společnosti, tak se mohou podívat na celou řadu pavoučích druhů, kde je zakrnělý sameček, ale samička je ta ultradominantní 100x větší než ten sameček, která opravdu plní všechny ty role a tak dále. Podobně kudlanky jsou další příklad, ale ty pavouci jsou nesmírně inspirativní, nesmírně zajímaví a myslím, že to je jeden z vrcholů evoluce, kterých bylo dosaženo.
Pane doktore, že vy jste kamarád paní Pilarový? Vy už jste v tom sklípku byl.
Nemám arachnofobii, mám přes nimi respekt, několikrát mě pavouci kousli. Když je vidím, tak je třeba nezašlápnout, protože v domácnosti pavouk je znamením čisté, zdravé domácnosti, je to lovec, který čistí a mě osobně pavučiny v žádným případě nevadí. Naopak, když přijdu někde, kde jsou pavučiny, tak si říkám, a to je taková jako buddhisticko-přírodní domácnost. Není to takový to...
A co vaše paní na to říká?
Přijeďte nám pavučiny. Na chalupu. Tam se vám bude líp.
A myslím, že v mém případě je to rácio, který zvítězilo nad nějakou emocí přirozenou, geneticky podmíněnou.
My jsme měli loni takového pavouka na okně, kterého jsem pravidelně krmil. Protože tam foukalo málo větru, tak si tam toho moc neulovil, tak jsem mu pomáhal.
Pavouci jsou i modelovým organismem pro psychiatrický výzkum a pro hledání látek, které jsou ovlivňující psychiku. A dělá se to na křižácích často a podá se jim ta dála látka, o které by se dalo soudit, že nějak ovlivňuje chování a studuje se, jak pletou sítě. A oni, když jsou teda pohodě, tak upletou tu krásnou pravidelnou síť a když jsou pod vlivem, tak dělají neuvěřitelné variace na téma pavoučí síť. Je to takové snadné testování chování na něčem, kde se dá hrozně snadno udělat chyba.
Já jsem původně chtěla na závěr rozhlasové laboratoře popřát posluchačům co nejméně pavouků, ale tak to omezím jenom na tu lidskou společnost. Jo. Přání zachovám a ještě k tomu přidávám přání co nejvíce pěkných vzpomínek a moc děkuji všem svým hostům rozhlasové laboratoře, hercům Martině Hudečkové a Lumíru Oušovskému.
Děkujem.
A vědcům imunologovi Janu Černému.
Naschledanou.
A virologovi Ivanu Hiršovi.
Naschledanou.
Příjemný poslech. Další pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.